İkinci vab. Mesih İsa'nın oğlu deskeri. Şeylelikte oğlum, Mesih İsa'daki merhamet bilen güýçlen. Bir topar şaýatlaryň ýanyna menden eşiden sözlerini beýleklerde öwredip biljek adamlara tagşyr. Mesih İsa'nın oňat eskeri bolup, meniň bilen bilelikde görüwer. Eskerlik edýän adam özüni eskerlige çağıran hoşunda etjek bolup, günnelik ýaşaýyş işlerini garaşýan näldir. Ýarşa gatnaşýan adam ýarşyň şertlerini berjaý etmese bayrak almaz. Zähmet çeken dayhan hasylynyň ilkinji paýy öz almalydyr. Aýdyanlarym hakda oýlan. Rep sana her zatda aň düşünje berer. Meniň ýaýra diýen hoş habarma görä, Dawudyň neslinden bolup, ölümden dirilen İsa Mesihi ýada sal. Men bu hoş habar ugrunda jinayatçy ýaly, zynjyrlar bilen baglanyp görýärin. Ýöne Hudaýyň sözi baglanan näldir. Şu sebäpden saýlananlar hem bag şöhrat bilen birlikde Mesih İsa'daky gutuluşa gowşar ýaly, olon hatyrasyna her zatda döz gelýärin. Bu bir dogry sözdür. Onun ulen bile ölen olsak, onun ulen bile de yaşarız. Çıdasak, onun ulen bile hüküm süreriz. Onu inkar etsek, ol hem bizi inkar eder. Biz vepalı kalmasak hem, ol vepalı olar. Çünkü ol öz özünü inkar edip bilmez. Hudayın kovu görüyen işçisi. Bu zatları olon yadına sal. Eşi diyenleri helakçilik etmekten başka hiçbir zada peyda vermeyen söz davalarını çıkarmazlığı Rabbin huzuruna olara berk tavşır. Hakikat sözünü doğrulanıp, Öýdüňi gow görülýän, utanmajak işçi hökmünde Hudaýa hödürlejek bolup gaýrat et. Yaramaz, boş sözlerden gaça dur. Çünki bulara baş goşýanlar hudaýsyzlykda mundan öýlekde ilerlerler. Olaryň sözleri rak kimin ýaýrar? Imenius bilen Filitus bulardanlar. Olar diýrilişiň eýen bolup geçendigini aýtmak bilen hakykatdan azaşdylar. Indi bolsa käbir adamlaryň imanyny darga diýerler. Emma Hudaýyň berk binasy duranlar. Ol Rep özününkileri tanıyandır. Rep'in adına bağlanan herkes yamanlıktan uzak dursun diyen sözler bilen möhürlüdür. Bir ulu öyde, dine kızıl, kümüş kaplar der, eysem ağaç ve topraktan yasalan kaplar da vardır. Oların kaviri avraylı, kaviri olsa avraysız iş üçündür. Şeylelikte, eğer biri özünü bu avraysız işlerden temizlese, onun ol hormatlı maksatlara yaraşıklı, mukaddes edilen, hocayınına peydalı ve her bir ona deyişe tayyar kap olar. Yaşlı hüveslerinden kaç. Sap yürek gülen, Rebbi çağırıyanlan ehlisi ulen birlikte doğruluk, iman, süygü ve parahatlık izine yer. Samsık hem düşnüksüz cedellerden çekil. Çünkü davulan bulordun türüyandığını bileyentin. Rebbin kulu davulaşmalı değil. Hemmelere mülakatlı, öğretmeye okuyuplu, savurlu olmalılar. Özüne karşı olanlar yumuşaklık gülen yola getirmeliler. Hakikatin bilimine yeter yağlı, Huday olara, belki bir tova yolun açar. Şey dip, olar ayılıp, istegini yerine yetirmekler üçin özlerini tutsak eden iblisin dudağından utular.